Rade. Na ką, įrašus darau iš Rade Kundos, savo amžinų namų, kaip sakyt. Ir vieną įrašą dar norėjau padaryti, kurio nespėjau padaryti Gokarnoje. Tai yra apie Nagas, dar vieną savo tokią patyrimą pasidalint. Reiškia, vieną dieną, jau čia viena iš paskutinių dienų, dar teko medituot Naga Tirthoje. Tai yra, vat, įdėjau video toje vietoje, kurioje išmintinga gyvatė Šyvos atsidavusioji buvo apsaugota Šyvos, gavo Šyvos daršaną. O toje vietoje labai palanku medituoti, labiau, kad girdi ir kaip jūra, begalinė jūra aplinkui tave skalauja uolas. Daug pranos, daug energijos, plus ta šventa energija. Ir man tą dieną buvo tam tikrų problemų energetiniam kūne, nu kaip problemų, nu tam tikrų pažeidimų, sakykim. Ir aš taip kažkaip tai meditavau, ir man atėjo tokia mintis, kad Nagos turėtų gerai išmanyti energetiką, nes tai yra gyvatės mistikės. Ir aš pradėjau medituot, kad man padėtų. Ten buvo tam tikri blokai vienoje vietoje ir aš juos jutau. Ir tai jau net veikė ir fizinį kūną. Ir kai aš pradėjau medituot, pradėjo lengvėti. Ir aš jutau, kad jos padeda. Va. Bet tokia buvo realizacija ir vėlgi, po meditacijos grįžus namo, paėmė ir tą vietą visiškai, nu kaip ne visiškai, bet labai stipriai atpalaidavo. Ir automatiškai toje vietoje atsipalaidavo ir fizinis kūnas. Nu. Ten buvo konkrečiai, tai gerklėje jutau tokia kaip stiklo šukė įėjusią, ten su tam tikrais įvykiais susijusi. Ir tarsi energetiškai jutau, kad vat kažkas tai gerklės čakroje yra pažeista. Ir kai pradėjau medituoti Nagas, pradėjau jausti intervenciją. Bet tik dėl to, kad leidau prieiti prie savo subtilaus kūno. O toj vietoj Nagos yra labai draugiškos. Aš niekada nemaniau, kad Nagos gali būti tiek draugiškos. O. Ir pradėjau jaus, kadangi pats ir iki darau, žinau, ką reiškia įeiti kito subtilų kūną, tai junti, kai ir tave įeina. Taip, kažkokios būtybės subtilus kūnas kontaktuoja su tavo subtiliu kūnu. Ir po to grįžus vakare, žiūriu, pukštai nuėmė tam tikrą bloką. Taip pat labai įdomiai mačiau tam tikrus praeitų gyvenimų elementus, kuriuos man irgi tos būtybės, iš manau, pradėjo rodyti, kurie man davė atsakymų, kodėl yra vieni ar kiti dalykai pas mane asmenybėje šį gyvenimą. Tai irgi buvo labai, labai ryškiai parodyti keletą elementų. Šiandien nekonkretizuosiu, nes tai yra visiškai nesvarbu, aš duodu kaip pavyzdį per savo gyvenimą. Ne kaip pavyzdį, bet kaip iliustruodamas savo gyvenimo patirtis. (Kliūk) duodu kaip ir žinias apie tas būtybės jo. Per savo patirtis, nes vieną dalyką yra pacituoti iš knygos, kas yra nagos, o kitą dalyką yra pasidalinti savo patirtimi, kas yra nagos. Ir man keletą momentų parodė, kurie man davė supratimą, at kodėl šiam gyvenime mano asmenybė yra tam tikri dalykai ir ką aš galiu pagerinti, bet parodė, kodėl, sakykime, jie yra. Ir kai tu pamatai tą kodėl, tu tampi sąmoningesnis ir ramesnis. Nes kada mes gaunam atsakymus į priežastis, mes visą laiką tampame ramesni. Net jeigu tai yra ir, sakykime, tu kažką gero turi, ir tu sužinai, kad tu, va, tai, ką tu dabar turi, yra dėl to, kad tą ir tą padarėjai praeity. Ir tas sąmoningumas duoda tokį, išsiplečia tą sąmonę, jis duoda tokią platesnę sąmonę, tokią ramybės daugiau priduoda. Ir aplamai tą sąmoningumo būsiną, jinai duoda ir džiaugsmo, nes tu supranti. Nes kai nesupranti, ir to džiaugsmo nėra, kažkai nežinomybė. Arba lygiai taip pat, jeigu tu turi kažkokius niuansus, kurie tau yra neįprasti, keisti, kad jie yra tavyje. Taip pat, sakykime, asmenybėj savo randi. Mes visi save analizuojam, taip. Randam kažką savyje. Kad vat, kažkokie yra charakterio ypatumai arba asmenybės ypatumai. Ir tau įdomu, kodėl jie yra pas tave. Kodėl jie, pavyzdžiui, neišeina greitai, nors tu sais dirbi. Ir tau parodo, kodėl neišeina. Nu, tam tikri bruožai ar ypatumai asmenybės. Ir tu nurimsti. Nes kai yra nežinomybė, tai yra neramumas. Yra žinomybė, yra ramybė. Va. Tai va tokį parodė, nu, tiesiog ir vaizdus davė, ir parodė elementus tam tikrus praeito gyvenimo. Ir tu tampi sąmoningas. Tai ką aš supratau, dar vieną realizaciją, vieną dalinausi apie nagas, kad tai yra labai šeimininės būtybės, jos turi šeimas, pagrindę. O antra realizacija, kad tai yra būtybės nusimanančios gerai mistikui, gydime energetinėme. Subtiliam kūne čakrose, jos turi tikrai daugiau ezoterinių žinių negu mes. Ir vėl galiu tik atsimint šito jogi Shri M pasakojimą, kai jisai matė, kaip jo mokytojas Mahesh Varanatha Babadžis bendravo su Nagalokos, vat, Nagų planetos, reiškia, atstovų. Ir po to visai tas jogi šriemis taip pasivadinęs, jisai pasakojo, kad tos nagos anksčiau tampriai bendradarbiavo su žmonėmis, nes žmonės buvo imlus ezoterinim žiniom, jie stengiasi gyventi dorai, bet po to kontaktas pradėjo stipriai nykti, nes žmonės pradėjo degraduoti. Nu, Kali Yuga palei Dievo planą į žemę, kaip pasakyt, atėjo. Tai va. Ir tos istorijos, kaip Arjuna buvo įtrauktas į Gangą ir nugabentas į Patala Loką. Tai yra daug kilometrų, tūkstančių ar šimtų tūkstančių ar kiek. Tai rodo, kad tos būtybės tikrai turi galias, jos gerai nusimano mistiniuose dalykuose. Ir jos gali padėti, kada tu kreipiesi, jeigu jos yra nusiteikusios draugiškai jos gali padėti. Tai yra mano asmeninė patirtis, at kurią norėjau pasidalinti, neinant į kažkokias tai detalės, tiesiog patvirtinti šventraščių žinias. O tom ir yra skanios ir saldžios šventraščių žinios, nes tu jas gali imti, pritaikyti gyvenime ir laikui bėgant patirti tai, kas ten yra rašoma prieš daugelį, daugelį tūkstančių metų. Tai yra tikrai vedinės žinios, yra kiekviena eilutė yra teisinga. Tai yra tik tai tavo patyrimo reikalas, realizacijos reikalas. Jeigu tu pamatysi, pavyzdžiui, rojų valdovą Indrą, jis bus toks, kaip aprašo Vedas. Jeigu tu pamatysi Narayaną, jis bus toks, kaip aprašo vediniai raštai. Jeigu tu pamatysi Pandavus, jie bus tokie, kaip aprašomi. Tai yra tik realizacijos reikalas ir tai nėra mitologija, kaip žinai, kūriniai, kurie kažkada buvo parašyti, žmonių fantazijos sulipdyti ir kurie nieko bendro neturi su dabartim. Ne, jie absoliučiai kaip buvo, taip ir liko ir jie aprašo realybę, kitą realybę, negu mes randamės ir tų kitų realybių gyventojus, jų gebėjimus ir taip, kaip žmonės galėjo praeityje komunikuoti su kitų realybių, kitų dimensijų būtybėm, taip ir dabar gali komunikuoti. Niekas nepasikeitė išskyrus žmonių gebėjimas tai daryti, bet tos realybės niekur nedingo. Žmonės tiesiog atitolo nuo šitų realybių su savo technologiniam pažangom, su savo moksliniam pasaulėžiūrom, kad jeigu per mikroskopą, žinai, nematai, reiškia nėra, nu va, su šitokiais dalykais atitolo. Bet realiai tos realybės kaip buvo, taip ir yra. Lygiai taip pat, kaip ir čia sėdint Radha Kundai, ta realybė kita, kad tai yra Radas ir Krišnas buveinė ir labai labai aukšta vibracija. Jinai niekur nedingo. Jinai yra čia. Ir jeigu tu sugebi pasikelti tą dimensiją, tu pamatysi, kad čia nėra atvirų kanalizacijų toj Radha Kundai. Kad Radha Kunda yra ne akmeniniais laiptais aplinkui, apgriuvusiais namais, visai kitą vaizdą pamatysi. Bet reikia į tą dimensiją pakliūt. Ir tai yra milijonus kartų sunkiau negu su nagom pakontaktuoti, kurios yra materialios būtybės. Bet kad ir su kažkuo tu kontaktuosi, vis tiek tau jau sąmonė pakels. Nes Šrimad Bhagavata mini, juk ir nagas, ir gandarvus, vatangelus, ir vidyadharus, ir čaranus, ir kitas būtybės mini. Ir net su kažkuria viena, žinai, su kontaktavus, jau tavo sąmonė plečiasi. Tai va, tai kas jau čia kontaktą su nagom, galima atsispausdinti paveiksliuką, pasidėti, nu, pakontaktuoti. Galų gale, nu, kaip pasakyti, yra Vasukis, tai yra Vaišnavas, nagų, viena galinga gyvatė, naga, Vasukis. Ir aišku, transcendentinė gyvatė yra Ananta Šeša, ant kurios guli Mahavišnu. Čia, aišku, jau yra Vaišnavai mažiau į tai, vat atvažiuoju į Vaišnavų vietą, kaip Radha Kunda, Vradžia, čia nepamatysi nei vienos nagos skulptūrėlės. Nuvažiuoju į Pietų Indiją, ant namų, prie šventyklų, prie šyvalingamų, visur. Vat kaip skiriasi, žinai, atsiranda ganešai, nagos, žinai, Datatrėja, Šyva, Parvati ir Vradžia yra daug šyvalingamų, yra daug. Bet kažkaip ties to apsiribojama. Hanumanų yra. Tokių, bet, pavyzdžiui, Ganešų mažiau pamatysi, o nagų iš vis praktiškai nepamatysi. Nuvažiuoji į kitą regioną, op, ten pilna. Nes Šyva su, nu, ant Šyvos kūno yra gyvatės. Bet čia yra tik tokie palei tradiciją, kur labiau orientuojamas į ką medituojama, žinai, atskirta. Bet iš tikrųjų, pakilus virš tų tradicijų, viskas yra, nu, kaip vienoje vietoje. Tik tais vienose vietose vienos būtybės labiau akcentuojamas, kitose kitos. Bet kaip pasakyti, visos yra, nu, kaip Dievo kūriniai, žinai. Nereiškia, kad tu pradžioje negali į nagas pamedituoti ir tai nereiškia, kad tu gokarnai negali į Krišną ir Radaranę pamedituoti. Ne. Tiesiog palei pagrindinė dievybė ir automatiškai kitos būtybės garbinamos. Tie, kas garbina Šyvą, Parvatį, tai kadangi Šyva su nagom turi daug reikalų, nagos ir garbino Šyvą, tai ten daug nagų, žinai. O kai atvažiuoji į Radą Krišnos vietą, tai čia daugiau yra jau Višnu, Lakšmi, Narainą, nu iš tikrųjų aukštesnės būtybės, daugiau akcentuojamos. Tai va, tai toks trumpas pasidalinimas apie nagas, kad tai yra mistikės ir jos gerai supranta žmogaus energetiką ir jos gali padėti žmogaus kūnui, ne veltui, va, prie tos šventyklos, kur yra daug nagų skulptūrėlių, kurios atnešamos kaip padėka, jeigu moteris pastoja. Tai yra daroma jagė, kurioje yra pagerbiamos nagos. Ir nagos jos yra susijusios su vaisingumu. Ir jos patvarko. Kiek aš supratau, būtent nagos prisideda prie patvarkymo, sureguliavimo moters kūno tokiais atvejais. Ir problemos pašalinimo, kad jinai pastotų. Ir tu ten plokštelių su nagom, kaip padėkų, ten buvo šimtai tiesiog. Ir aš mačiau vieną jagę, kaip buvo daroma nagom. Labai įdomu, žinai. Tai jos tikrai susijusios su sveikata, su vaisingumu. Aišku, vaišnavai gali melstis Danvantariui, tai yra Ajurvedos dievybė, žinai, Višnų ekspansijai. Tai Krišnos inkarnacijai tai yra dar geriau, bet nereikia atmesti ir nagų. Jeigu kažkas jaučia ryšį, gali ir su nagom kontaktuoti. Tai jos ne tik geros mistikės, bet ir kūną gali pareguliuoti, fizinį kūną ir subtilų kūną. Tokia vat realizacija ir tokie yra aprašymai. Radė, radė.